Добро утро на слушателите на Дарик Радио, от мен Росен Плевнелев. Днес аз съм вашият радиоводещ. Част от да съм днес тук в този ден, в който медията израства с още една година, разбира се, че е за мен и удоволствие. И тъй като на този рожден ден се отправят пожелания, аз най-искрено се надявам и от сърце пожелавам на всички, които се трудят за Дарик Радио, да са винаги актуални, все така обективни и да не губят хъса да търсят новините и решенията на проблемите. Да останат с отворени очи и към добрите неща, които се случват в нашата ежедневие, защото такива наистина има. Да бъдат толкова положително мислещи, колкото винаги са били. 17 години звучат много за една медия, но да оцелееш трудните години на прехода показва наличие на професионален подход и качества, които всеки оценява най-добре. Но разбира се, окончателната оценка идва от Негово Величество слушателя. В следващите минути ще бъдете с мен, министър на регионалното развитие и благоустройството, в моето шоу, в което аз съм и водещ. Това шоу нареках с една изключително важна дума за цялата строителна индустрия през 2010 година, която отговори на прогнозите и на цифрите за този сектор. Шоуто днес в Дарик Радио се нарича Survivor. Избрах това име, защото напълно описва ситуацията в строителството, един от секторите, за които пряко отговарям. Експертът в оцеляването обаче е тук до мен, човекът, който прави играта Survivor. Днес той е моят гост. Всички знаете кой е той, това е Евтим Милошев. Известен предимно като продуцент на предаванията Survivor и комиците, но мъцина знаят, че той е строителен инженер по образование и е в строителния бизнес чрез собствена компания. Здравей, Евтиме! Благодаря ти, че бъдеш мой гост днес в това необичайно за мен поприще, в това необичайно за мен предаване, но може би наистина моите 20 минути, моето предаване, и затова те питам в прав текст. Смяташ ли да ми вземеш 50%?
Първо, добро утро. Добро утро на слушателите. Искам да се присъединя към вашите пожелания към рождения ден на радиото. Едно радио, което е много така, емоционално съм свързан с него. Бил съм в това студио на вашия стол преди около 10 години. Бях радиоводещ тук в това студио, така че много емоционално съм свързан и с радиото, съответно и с слушателите. Честит празник на радиото, честит рожден ден. Що се отнася до 50%, все пак тук сме на ваш терен, да не говорим за терени и за проценти.
Шиеме джентълменски разговор. Ти си един предприемчив човек в България, който опита много неща, успява в много неща. Ти си част от строителния бранш. Каква ще бъде 2010 година според теб за строителите? И специално за теб. Лично ти колко сгради си построил? Смяташ ли да продължаваш да строиш?
Моята голяма любов и всъщност титулярното ми занимание е телевизията, но аз съм строителен инженер по образование и строителството е голяма, така, една голяма любов моя. Аз съм маргинален строител, не съм от водещите компании, разбира се, но все пак в София 4 сгради сме построили цялата компания, което е, така се гордея с тях, ще ти признава нещо много лично. По някой път вечерно време, когато или настроението ми е лошо, или нещо е имало самило тежък ден, по някой път може и спешно да звучи, но по някой път просто минавам късно през нощта с колата покрай тях. Самото усещане, че нещо си направил и то е така видимо, дава така самочувствие. Строителството е нещо, което е много свързано с изобщо с българина, и това е не случайно, това беше един сектор, който много силно беше развит през тези години. За съжаление, тази криза удари най-силно този бранш. Много колеги от университета, от строителния техникум, който тази година навърши 100 години, който съм завършил, и са заети в този бранш, не са в най-добрата форма сега. Питате ме за оценка, за прогноза. Трудно ми е да я дам. Няма да е лека годината за този сектор.
А освен прогноза, дай рецепта. Ти си човека Survivor. Как да оцелеят през трудната 2010?
Ами,
как ще оцеля твоята строителна компания? Какво прави?
Много е трудно, много е трудно. Ами мога да кажа, че е в голям застой в момента. В голям застой. Ми може би пак нещо, което тривиално звучи, но трябва да се спазват правилата. Да. Трябва да се спазват правилата. И разбира се, държавата трябва да направи своята протекция към бизнеса и към сектора. Във ваше лице смятам,
така,
че...
Като говорим за правила, точно така аз искам теб да те попитам, ама съвсем откровено, защото Строителството в България до някъде е еманацията на начина, по който ние работим. Строителството е абсолютното огледало на начина, по който беше организирана до сега държавата. С липсата на правила, с липсата на прозрачност, с плащането на подкупи. Ти като строител, плащал ли си подкупи?
Ами аз не ми се е налагало да плащам подкуп. Нещо повече. Никой, който прави това нещо, не трябва да забравя, че това е престъпление според НПК. И изобщо на никой не трябва да уминава през ума да прави такива неща. Всъщност, когато има ясни правила, не се и налага. И когато човек ги спазва, няма да се налага и не бива да се налага да се случват такива неща.
Така, това... и ти прехвърляш топката при мен и абсолютно това е изключително важно и вярно. И това е нещо, което аз мисля, че трябва да се опитаме да направим на всяка цена. Правила, който ги спазва, разбира се, ще върви напред. И това ме навежда на това, че ние българите, колкото сме импровизиращи, т.е. ние можем от нищо да направим нещо. Примерно при теб, един от победителите в сезоните на Survivor, Николай Мартинов, той правеше от
легендарния нищо победител.
Легендарния. Той правеше от нищо нещо. Той построи къща, кресло, палатки от клон.
Да, от бамбук.
От бамбук, да. От дърво.
Той е заслужил строител.
Честно ти кажа, аз се размечтавам като погледна този казус, защото на мен ми трябва такива хора в администрация, които да могат от нищо да направят нещо. Ако имаше такива хора в администрацията, които като пчелички да жужат, да работят честно и почтено, със сигурност отдавна щеха много неща да се включили по-добре, включително и магистрала Тракия. Тоест темата е в липсата на кадри, в това, че ние двамата с теб по същия начин може би сме нацията на хората, които в момента в строителството. Аз съм компютърен инженер, аз не съм строителен инженер.
Значи, не, аз пък съм строителен инженер, пък се занимавам с телевизия.
Точно така. Така че темата, която много може да помогне, темата за кадрите, темата за професионализма. Какво е твоето мнение по въпроса?
Ами, за съжаление, в България, във всички сектори, навсякъде, човек може да се сблъска с тоталната липса на професионализъм. Това е безспорно и безапелационно мое мнение и впечатление. Това може да се види навсякъде, дори в плодзеленчука, дори в бита, в ежедневието ни. Отчаяваща липса на професионализъм, на професионално отношение към нещата. Не знам, мислил съм много по този въпрос. Да, ето, и дори и факта, че учим за едно, пък друго работим, пък се реализираме в трето, показва, може би, че все още държавата ни е млада, нека така да го кажем, макар и 20 години, макар че това е време, нашия живот, както се казва, но 20 години не са нищо за една така...
Да.
За да се случат нещата, както би трябвало да се случват. В крайна сметка, в развития свят, хората, за това, за което учат, това и работят.
В развитие, нали? Свят, точно така. Аз бях наскоро примерно в Бавария, където тяхната пътна агенция на 172 години. Правилата са сигурно от 150 години.
Безспорно, така, да.
Но именно твоето послание на мен много ми харесва от тази гледна точка, че в крайна сметка ние най-после трябва да се научим, освен да импровизираме, освен да сме предприемчиви и да сме търпеливи. Резултатите няма да идват бързо понякога. Напротив. И това е една изключително важна тема. Ти, бидейки предприемач, но и ти, бидейки продуцент на Survivor, ти стана ли жертва на лесните пари? Тези лесни пари, които създават страхотни проблеми в момента на цялата строителна индустрия в България, защото те се изсипаха много бързо и си отидаха много бързо.
Жертва... Значи, аз си мисля, че никога не съм се чувствал жертва и не искам да се чувствам, да, нали, жертва, но да, наистина, в този бранш от една страна имаше много голям подем, нали, което е хубавото, нали, което дава тласък на цялата икономика. От друга страна обаче това даде повод и много случайни хора да влезнат в този бизнес, търсейки лесни печалби. Това даде отражение и на качеството, даде отражение на облика на града и така нататък. Радвам се, че в момента заявявате волята и желанието да се сложи ред и да се наистина да се наложат правила, които спазвайки се, хората да вървят напред. Звучи оптимистично, но няма да ви е лесно.
Да, точно така.
Няма да ви е лесно.
Така. Строителната индустрия определено е в криза и ти го виждаш, ти си все пак и строителен предприемач. Държавата е в тежка ситуация. Ние имаме не толкова финансова криза, ние имаме преди всичко икономическа криза в България и тя е наистина в момента тежка. Ти си специалиста по оцеляването. Ти си човекът, който е видял всичките сценарии в твоето предаване на хората, които са оцелявали. И тук по-скоро каква би била твоята рецепта, прогноза, твоят съвет? Как ще оцелеят строителите? Какво би им дал като съвет?
Значи, при мен оцеляването, им пред шоуто Survivor е така, оцеляване от романтична, от романтичната страна на нещата. Да ви кажа, да оцеляваш на самотен тропичен тропически остров е доста симпатично само по себе си и е голямо преживяване.
А да оцеляваш в кълта
тук? Да оцеляваш тук е далеч по нали, сложно занимание. Аз пак с риск да се повторя, ще кажа ясни правила, спазване на правилата и да имат шанс тези, които се избират по този начин да вървят. Да, може би с по-ограничени печалби, да, може би с с повече търпение, но да. това е смисъл и в това е
развитието. Както говорим за оцеляването с тебе, да, все пак и нашите прекрасни гости от Дарик Радио, 17 години, 17 мига свобода, те така наричат днешния ден, 17 мига от живота. И това е една сигурност много лична тема за Дарик Радио, но аз бих искал да те попитам и теб за една твоя лична тема. Кои са миговете, които промениха този живот? Те, вероятно не са 17, но някои да споделиш с нас.
Може би са повече от 17. Да. Ние сме от това поколение, което така бяхме, така, както и радиото, връстници на демокрацията, нека така да го кажем. На времето имаше връстници на комунизма или на социализма, или какво се водеше, дали предното поколение или предното поколение. Ние сме тези, които... Аз бях на 18 години тогава, 19. Така че, може би, това е събитието, което може би така е белязало всичко, което се е случило.
Тоест, в моя живот. Тоест ти си от тия късметлии в България. Всъщност целият български народ по някакъв начин е един голям късметлия. Представи си колко ни е интересно. За какъв кратък период от време, колко много промени неща се случват.
Китайците имат такава древна поговорка. Да живееш в такива времена, в които това е късмета, да живееш в времена, в които се случват страшно много неща.
А знаеш ли защо се върнах от Германия? И много се радвам, че мога да направя паралел между едното и другото. В Германия имах работа, кола, апартамент, БМВ, перспективи до края на живота.
Дете се казва, това е една българска мечта.
И това ме оплаши тотално.
Защо?
Защото целият ми живот беше програмиран. Защото аз знаех кога ще сме на колата, кога ще си купя по-добър апартамент, в кой квартал ще бъде, защото там всичко е много ясно подредено и програмирано.
И много ясни правила има за всичко.
И много ясни правила има за това, което някакси моите деца със сигурност ще имат, може би, такава перспектива, но аз избрах една друга перспектива. Именно тази динамична среда, в която ние постоянно нещо се променя. И постоянно в България ние сме големите късметлии всъщност. Да сме част от много промени. Представи си, че за 20 години е паднала Берлинската стена, ние сме минали от социализъм в демокрация, от капитализъм и така нататък. Тоест всичките тия неща за такъв кратък период от време. Шанс. Дано да го използваме както трябва.
Ай, дано да е за добро в крайна сметка.
Я ми кажи, каква е твоята рецепта би била към мен? Ти имаш твоите приоритети. Аз мисля, че ти много добре успяваш в твоите приоритети. Моя приоритет е магистрала Тракия. Как да успея в моя приоритет? Какво трябва да направя, за да оцелея с Тракия?
Ами, аз си мисля, че пътищата, това е една символ, това е една метафора. В крайна сметка, като има път, всичко ще има, всичко започва от пътя. В ситуация, вие сте в ситуацията, в която можете да го направите това нещо. Толкова години никой не можа да направи пътя от София до морето. Страна, която, нали, туризма е важен за нашата страна, но то всъщност от пътя започва всичко и цялата, от инфраструктурата започва и цялата икономика, както се казва. Вие сте, аз благородно ви завиждам в тази ситуация, защото наистина имате възможността. Много ще е трудно, безспорно, да. но имате пък подкрепата на цялото общество. Заели сте се така с доста амбициозна задача, но ангажирахте се с конкретни срокове. Аз ви желая успех, но трябва да ви кажа, че всички, цялата, според мен цялата страна ви стиска палци. Трябва този път най-после да се случи.
Аз много ти благодаря. Всъщност ти си открил част от и от моите тайни на оцеляването за магистрала Тракия, защото аз наистина дълбоко разбрах в рамките.
Между другото, Симеон Радев, автора на Строители на съвременни България, на съвременна България, е казал, така поне се цитира, че в един от последните му думи са били: направих ли нещо за България? Да. Имате, наистина, да, оглавявайки това министерство и като човек, който олицетворява този проект, наистина да направите нещо, което...
Така е. И преди всичко, знаеш, и може би защото съм нов в политиката и може би защото идвам от частния бизнес, но голямата разлика между частния бизнес и политиката, според мен, от моите 6 месеца опит в политиката, е, че в частния бизнес, както и при теб, в твоите предавания, много бързо, как да кажеш, ти тегля чертата, идва резултата, или той може да е положителен, той може да е отрицателен. Твоето предаване може да е успешно или може да е неуспешно. В частния бизнес, края на годината ти печелиш или губиш. Проекта се случва или не се случва, докато в политиката някакси не беше много баш така. И затова именно изключително важно беше това да направим нещата специално за магистралите по един нов начин, както в частния бизнес. Ясни отговорности, ясни срокове, ясни междинни срокове и оттам нататък да му мисли министър. Но аз се надявам дълбоко, че тъй като наистина това вече става национална кауза, българите ще се обединят около тая кауза и те също ще направят всичко възможно, така че...
Ами може би един технократски подход би бил далеч по-успешен от един политически подход, така да го наречем.
Точно така. Така е. Добре, а от твоите предавания... Ти от една страна правиш комисия.
Добре, да затворим темата с магистралата. Да. А вие как се с тези срокове, които сте поставили,
да,
вярвате ли в този проект?
Аз,
вярвате ли, че ще се случи това нещо?
Дълбоко вярвам в проекта.
2014 година.
Не, ти си объркал сроковете нещо. Те не са 2014.
2012. Точно така. 2012.
Но тук отгоре, нали знаеш, тук, когато ние подаваме срокове, след това се намесва премиера и ние имаме огромен късмет. И това е голям мой късмет, че има премиер, който е фокусиран. Той може да се обади в 12 часа през нощта и да каже: ти обеща един срок. Какво става с този срок? Така че от тази гледна точка срока го знам на Изус, защото ми се припомня много често.
Ами, да, медиите много се внимателно ви наблюдава. Дори имаш и някои укори наскоро, че няма хора на магистралата. Нали така беше?
На това е големия шанс на българите. Знаеш, и това беше част от замисъла защо трябва да случи магистрала Тракия този път. За разлика от една атомна електростанция, където много се говори, много пари се потъпкат и още няма ясна концепция. На магистрала Тракия, освен ясни срокове, ние и част от рецептата е, че тя ще се случи независимо дали един министър или втори или трети министър ще се упражнява върху нея. Просто защото този път тя има ясни срокове, ясни графици, ясен приоритет за едно цяло правителство. Не само за един министър.
Цялото общество е зад вас.
А и за цялото общество, така че дай Боже.
Така че мислете му пък, ако не нещо някъде с гафите.
А и да мисля той, който ще се опита да пречи на проекта, защото все пак със сигурност ще има и такива. Добре, все пак се придвижваме към финала с тебе и ние с теб се обединихме около това. Много ми хареса в началото това, което ти каза. Ставаш в 12 часа, отиваш, качваш се на колата и поглеждаш сградата, която правиш. Знаеш, че на мен това ми се е случило. Между другото, преди време разговарях с един от бившите политици, на който му казах: аз съм един много щастлив човек за разлика от тебе, защото аз мога да отида в бизнес парка, да се разхода вътре и да кажа: ето аз го направих, това остава.
Да.
Колко хубаво
е
да
много...
има видими резултати. В политиката понякога това е много трудно. Но аз мисля, че от тази гледна точка с тези три магистрали, с които аз ангажирах, аз търсех точно това. Търсех това да остане видим резултат.
Добре, значи 2012 година, виждам, че сме на финала.
Края на 2012-та.
Ще минем ли по магистралата?
Лятото на 2012-та, този път аз на теб
заедно
се дождавам. Заедно.
Добре.
Благодаря ти за
прекрасен
разговор. Благодаря и на всички наши слушатели. И искам специално да поздравя още веднъж Дарик Радио. За мен е чест да съм тук с вас на вашия празник. Дочуване и един хубав ден на всички.